iyul kuni Moskvada o'zbek estradasining eng mashhur qo'shiqchilaridan biri, o'zbek pop musiqasi qirolichasi Yulduz Usmonovaning konserti bo'lib o'tdi. Rossiya poytaxtida faqat bir kungina berilgan bu konsert katta shov-shuv bilan yopilgan Cherkizov bozori yonidagi Rossiya davlat jismoniy tarbiya universitetining konsert zalida bo'lib o'tdi. Chiptalar narxi 500 rubldan 3000 rublgacha sotilgan bu konsertga tashqarida turgan mashinalar nomeridan nafaqat Moskva va Moskva viloyati, balkim Rossiyaning boshqa o'lkalaridan ham muxlislar kelganini ko'rish qiyin emas edi. Oxirgi kunlarda Moskvada o'rnatilgan jazirama issiq havo bu tadbirga o'zbekcha yoz kayfiyatini bag'ishladi. Tanaffussiz 2,5 soat davom etgan konsert dasturini oq gul qistirib chiqqan primadonnaning o'zi boshlab berdi. Qo'shiqchi har safar o'zining sahna obraziga muvofiq ravishda yangi libosda chiqdi. Muxlislar bilan zich to'la zalga qarab, eshitilayotgan o'zbekcha g'alag'ovurdan konsertning go'yo O'zbekistonda o'tayotgan kabi tasavvur qilish mumkin edi. Yulduz Usmonovaning ashaddiy muxlislaridan birini suhbatga tortamiz.
Biz Mo'yna shahrida yashaymiz, shu yerdamiz. Bu yerda chevarchilik qilamiz. 5 yildan beri. Biz Qirg'izistonliklar nomidan shu konsertga keldik. Juda ham xursandmiz. Opamiz, Yulduz opamizdan minnatdormiz. Nurbot tanjoni sog' bo'lsin. Biz muxlisi bo'lib qolishni xohlaymiz.
Dedi muxlisalardan biri. Qoramag'iz o'zbek tojiklar orasida mallasoch xonimga ko'zim tushadi. Yekaterina ismli bu qiz sharq raqs san'atiga qiziqishi. Biladigan odamlar o'ziga Yulduz Usmonovaning raqqosalari eng ajoyib ekanligini aytishlaridan so'ng konsertga kelganini aytadi.
Мне очень понравилась сама певица Yulduz Usmonova, очень понравилось, как она себя ведёт, ну, для
Menga qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning o'zi juda yoqdi. O'zini tutishi, qo'shiq aytishi, sharq ayoli uchun u juda ham o'zini erkin tutishi qoyil qoldirdi. Muxlislar bilan til topishi, raqsga tushishi, umuman yuqori darajali professional ekanligi ko'rinib turdi, dedi Yulduzxonning yangi muxlisasi Moskvalik Yekaterina. Konsertda yerga igna tushkunlik ham joy qolmadi. Bu ayol qo'shiqchi va raqqosalarning ajoyib san'atidan tashqari uning e'tiborini zaldagilar ham tortganini gapiradi.
Получилось так, что я как будто в другом мире. Меня удивило несколько моих представлений отличались об узбеках от того, что
Мен худди бошқа бир дунёга тушгандек бўлдим. Ўзбеклар тўғрисидаги тасаввурларим тамоман ўзгача эканлигини билдим. Бир томонда ёнимда хижоб кийган аёллар, бошқа томондан эса ярим ялангоч кийинган аёллар ҳам битта маданият вакиллари экандан. Аёлларингиз эркакларга нисбатан анча жанговарроқлиги ва керак бўлса, мушт билан ўз ўрнини эгаллаб олиш мумкинлиги билан таъҷублантирди. Бироқ эркаклар ҳақида. Эркакларингиз бу даражада қўшиқ ва рақсни шевишини билмаган эканман. Гап йўқ. Охирги ҳайрон қолдирган нарса залдаги ёш болаларнинг ва концерт тугагандан кейин ахлатнинг кўплиги ҳам таъҷублантирди. Дея ўз таъҷублари билан ўртоқлашди Екатерина хоним. Дар ҳақиқат, концертда дилни хира қилувчи айрим ҳоллар Xususan o'tirganlarning o'rinda turganlar bilan olishishlari, tomoshabinlarning sahnaga chiqishi, gulni topshirib sevimli qo'shiqchisi bilan birga oilaviy fotosuratga tushishlari bo'ldi. Konsertda raqsga tushib ketgan ikki yigit Yulduz Usmonovaga o'z tilaklarini bildirishni istadi.
Mening ismim Yo'ldoshev Anvar, studentman, meditsinskiy fakultetda o'qiyman, 2-chi kursman, Moskva shahridan. Men Yulduz Usmonovaning ashaddiy muxlislaridan biri bo'laman. Chunki Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari hayotdan olingan. Sevgi to'g'risidagi qo'shiqlari, hayotdan olingan qo'shiqlari, hayotda qiynalgan insonlar to'g'risida ham ko'p qo'shiqlar yozdi. Men Yulduz Usmonovaga kelajakka omad, baxt, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman.
O'zbek ayolligi uchun, shu nodirani avlodlari bo'lganligi uchun, shu haqiqat azobsizligi bo'lgan joydan yuragidan shu otilib chiqqan qo'shiqlari, shu haqiqat tarafdori, doim shu qo'shiqlari nimadandir hayotdagi shu haqiqatsizlik bo'lsa, shuni qat'iyat shu qo'shiq orqali aytib chiqqan shu Yulduz xonim ismiga. Shuning uchun doim shu biz Yulduzni doimo любой xursandchilik paytimizda, xafachilik paytida ham kelamiz.
Dedi Ozodlik mikrofoniga gapirgan O'zbek Yulduzining shinavandalari. So'nggi qo'shiq sifatida gimga aylangan Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'i yangrashi bilan butun zal oyoqqa turib, qo'l ko'targan holda qo'shiqqa jo'r bo'ldi. Ko'ziga yosh olib aytganlar ham bo'ldi. Ayni paytda konsertda Yulduz Usmonovaning O'sh va Jaloloboddagi qirg'in haqida aytgan yangi qo'shig'i yangramadi. O'zbeklarning qanchalar olqish va tahsiniga sazovor bo'lgan bo'lsa, qirg'iz jamoatchiligining shunchalik e'tiroziga sabab bo'layotgan bu qo'shiq bir kunning ichidayoq YouTube.com sayti orqali 10 minglab muxlislarga tarqagan va hit ashulaga aylangan edi. Konsertdan so'ng bo'lib o'tgan qisqa muloqotda Yulduz Usmonova bu qo'shiqni konsertda aytishga ko'p hojat ham qolmaganini aytadi.
Не зачем я уже всё сказала? Gapirgan gap уже uchta ketdi, o'q otilgan o'q yetadi o'sha. O'zlarining ishi. Если моя песня так их задела, я рада, что моя песня работает, что действует на них. O'ladigan dunyoda yaxshi tarix qoldirish kerak, я думаю. Хорошая история надо оставлять за собой. Вы видите, o'zbek qatta borsa, madaniyati eski, uni istarsak istarmasak qabul qilish kerak. Я думаю, что надо дружить.
Dedi Yulduz Usmonova. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rog'ini o'pib o'sgan qalqon el bu. Ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu. Jo'mard el bu, vazmin el bu, polvon el bu. Boshda do'ppi bel bog'ini yechmas o'zbek. Jondan kechar, lek vatandan kechmas o'zbek. Oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay. Hurmat qolg'ay, iymon qolg'ay, ihlos qolg'ay. Erlarining qo'lini olgan duo olg'ay. Ajdodlarimiz e'zozlagan aziz bo'lg'ay. Otasini sevgan elni egib bo'lmas. Yengib bo'lmas, yengib bo'lmas, yengib bo'lmas. Xalqi uchun yonganlarni yengib bo'lmas. Egib bo'lmas, egib bo'lmas, egib bo'lmas. O'ziga bek bu millatni egib bo'lmas.
Qur'onni buzib bo'lmas.